Радио Сусевин. Микрофон алдында Олсу Курмаш бүгінгі тапшыруда. Озаттықның интернеттағы форумы бейсіз фикер білдіру үшін имен орын болғанына ұшана барушылар орта. Бүгін ұқышыбыз Зібәйір Мифтахов бұдан бұқақта сүйлешуге шақырамыз. Татар дүниясында жер бәйгелерінің зорлары һәм кішкенелері дәвам итә. Оренбур өлкәсендәге Қорғалы ауылы бу бәйрәмгә тирә-яктан балаларны һәм олыларны җыеп кунақ итте. Қызған Тоба сәхифәсенең кунагы Казанга Башкортстаннан биюче татар робот алып килгән Ринат Хәйруллин. Бүген шулай ук узып баручы вакыйгаларга бай булган атнага күзәтү көтә сезне. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азаттык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шимбә чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны атналык күзәтүдән башлыйбыз. Атна зур халыгара яңалык белән башланып китте. Душәмбегә каршы төндә Әл-Кайда җитәкчесе Осама бин Ладенның үтерелүе турында игълан ителде. Бу хәбәр дөньяда бер яктан хуплап каршы алынса, икенче яктан яңа борчулар да уятты.
Tonight I can report to the American people and to the world.
Бүген мин американ халкына һәм бар дөньяга шуны хәбәр итә алам. Кушма Штатлар Аль-Каида җитәкчесе меңләгән гынахсыз кешенең үлеме өчен җаваплы террорчы Осама бин Ладенның үтерелүенә китергән гамәл башкарды.
And a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children.
Аны бит әле кайчан үтерделәр ахрысы инде. Хәзер бит инде свежесть потерялась. Җәл булды бары бер кеше үтерү. Яхшы нәрсә түгел бит инде. Может быть даже его клеветали, кто его знает. Ул мусульман бит, по-моему. Мусульман диләр инде.
Мен гомумән битараф бу яңалыкка. Чөнки бәлкем сөйләп алдымнан буласы агитация кебегрәктер инде. Шактый гына зур террористлар группасының башлыгы булган бит инде. Әле кеше җирдә яшәргә тиеш түгел вообще.
Казан халкы да Осама бин Ладенның үлеменә үз карашын белдерде. 30 апрельдә урыс телен яклап уздырылган урам җыенында Казан һәм Шалыдан татар милли хәрәкәт вәкилләре дә катнашты. Аларның кайберләренә прокуратура административ хокук бузуда гаепләү белдерде.
Әйе, 29 апрель көнне безне прокуратура хезмәткәрләре чакырырга үзләренә һәм шәһәр прокуроры исеменә мин Шаяк Зинур Агылуллин кисәтү алдык. Әгәр дә бу урыс атаналары оештырган митингтә без катнашсак, нидә булса кискенрәк хәрәкәт ясасак, алар безне төрмәгә утыртырга да мөмкинбез дигән формада кисәтү алдык. Әйе, шул көнне без митингтан соң безне менә минем үземне, Зинура Гөлуллинне, Хәмиде Наил Набиуллинне, шулай ук 3-4 кешене алып киттеләр. Автозаводской район УВД хезмәткәрләре һәм инде безгә анда протоколлар төзүделәр. Бу атнада 8ләп кешегә мәхкәмә каршына басасы була. Анда инде алар әйтүенчә 1000-нә 3000-гә сумга хәтле без штраф түләргә тиешбез, хукук бозган өчен. Әмма дә ләкин без моңа риза түгелбез.
Казан шахмат мәркәзе булырга әзерләнәм. 2013 елда узачак универсиадага башкалада шахмат академиясе төзеләчәк. 4 майда исә Казанда дөнья беренчелегенә намзәтләр бәйгесе башланды. Америка Кушма Штатлары өчен милләттәшебез Гата Камски уйный.
Гата Камскинин инде гафу итсеннәр, мин әйтерим, аның вакыты узды дип бик тупас әйтү булыр, но ләкин Гата Камски вакытында абруйлы була торган вакытта менә шул 25-27 ел вакытында Карповка оттармаса, әнә шул вакытта аның шансы бар иде, шуны ул бик менә шул шансы җибәрде кулыннан ычкындырды.
Диде Казандагы Нәҗметдинов исемендәге шахмат мәктәбе белгече Зөфәр Зәйнуллин.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның дәүләт телерадио ширкәтендә берничә ай дәвам иткән киеренкелек аның җитәкчелеге алмашуга китерде. Бу атнада радио һәм телевидение хезмәткәрләре Гүзәл Ибраһимова урнына билгеләнгән Галим Якупов белән танышты.
Ул берничә ел дәүләт телевидениеда эшләп китте, компаниялар радио студия директоры булды. Соңыннан Новосибирскига дәүләт телерадио компания генераль директоры итеп алдылар. Аннан яңа Өфөгә кайтты. Гүзәл Ибраһимова ГТРКга килгәс, аны эшчән алды. Соңгы вакытта Галим Якупов мәдәният министры урынбасары булды.
Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Азатлыкның интернеттагы форумы күпләр өчен бәхәс кыру һәм үзгә фикер белдерү өчен бердәнбер урынга әйләнеп бара. Үз исемнәрен куеп бәхәскә тирән фикерләрен һәм дәлилләнгән карашларын китерүчеләр аеруча ихтирамга лаек. Зөбәйр Мифтахов исемле укучыбыз азатлыкта яктыртылган темаларга борчак сибүче буларак билгеле. Бүген Зөбәйр әфәнде азатлык кунагы. Үзенең интернеттагы эшчәнлеге һәм азатлыкка карашы турында ул хәбәрчебез Гафиулла Газиз белән әңгәмәдә сөйләде.
Зубайр Мифтаховның туған ягы Башқортстан. Хөнәре буенча биолог. 1990-нчы еллар башында Шаллыда берничә татар газеты ачыла. Зубайр әфәнде шушы матбугатта милли мәсьәләләргә кагылышлы язмаларын җибәрә. Бу язмалар басылып чыга һәм аның үзендә Таң Йолдызы газетына эшкә чакыралар. Сөйләшү шушы вакытларны искә төшерүдән башланды.
Мені шақырып алдылар. Таң Йолдызы газетіне Халил Шарипов анда редактор еді. Бұла менің милли яңарыш хәрәкәтенә қушылып кетуім. Біз газет шығарабыз, кімдердір жырлы, кімдердір шиғыр яза, кімдердір анда әсәрләр яза, китаплар шығаралар. Бүтін татар халқы өзінің татарлығын аңлап, күтәрелде. Анда сұрап тұрасы түгіл, өтләп тұрасы түгіл, өзләре, менә біз татарлар, біз татарша менә шунды ішләр ішлейбіз деп, келелер еді. Или шақыралар еді бізді. Менә біз шул қаракетке құшылып кеттік. Әйе, бұ 90-шы елларының башы. Біз ойлейбіз бетінде милли қаракет болғаштын, дүнгеде татар жәмәғәтшілігі бар деп. Татар җәмәгатьчелеге безне яклый, безне генә түгел, безне дигәчтен ул бөтен татар тормышы белән яшәүчеләрне яклый. Әйе, безгә ярдәм итә, әйе, безне оештыра. Без шулай итеп алга таба үсәргә тиешле идек. Ләкин күрәбез ки, татар җәмәгатьчелеге дигәне без ул ниндидер бер тар хәрәкәткә әйләнеп китте. Менә шулай итеп бу тар хәрәкәт аннан башланды кризис, аннан таркалыш, ул милли хәрәкәт Бу мөмкин дә юк. Аны юк дәрәҗәдә дә диясе юк, юк диярлек дә диясе юк. Ул просто юк. Анда бар исемен алып торучылар гына менә шундый хәлгә килеп, хәлләр барлыкка килә башлады соңга табарак. Һәм шуннан соң, то есть менә бөтен татар тормышына кризис башланды. Менә без шунда утырабыз бу мөмкин дә.
Менә шу милли хәрәкәт күтәрелеше очрында инде татарлар менә җыелышларда урамдагы пикетларда әйтәләр иде, бу КГБ кешесе, монсы КГБ кешесе дип бер-берсенә менә шундый гаеп таптылар. Менә шул замандагы, шул чактагы бу күренешкә нинди бәя бирәсез?
Менә дөрес сорау, әле шуны дәвам итәргә дип тора дим. Кризис башланды бит милли хәрәкәттә. Шуннан ул кризис өчен җавап бирергә кирәк. То есть анда бар лидерлар бүленеп чыкты. Алар халыкны җитәкләп алып баралар, янәсе фамилияларын, исемләрен үзегез беләсез. Хәзер боларга җавап бирергә кирәк. Ни өчен бармы эшләр? Ни өчен бөтен нәрсә тукталып калды? Сәбәп бик уңайлы килеп чыкты. Беренчедән Мәскәү империясе баса икән янәсе безне юл бирми. Икенчедән милиция, Вергенәтін түләр ұйыштыра, қозынылар ұйыштыра. Үшіншіден провокаторлар, түрліден әйме. Шуннасын КГБ, ФСБ агентлары. Бұнда кетті соғыш ұйыны. Міне, мисал үшін. Бір заманны татар иштемегі өзәгінің бүлікшелері барынқа келді. Бұ бүлікшелер бойтақ үшлер-үшлерге кірістілер. Мәхәллә сабантуйлары ұйыштырдылар. Сіз аны біләсіз. Мәхәллә сабантуйлары шуннан ұйыштырдылар. Спектакльләр ұйыштыра башладылар. Гиста булып алды анда спектакльләр. Шуннан башкалар, әбиләр, нәҗәләр, дин эшләренә бик каты катнашып киттеләр. Шуннан бер заманны бер активист килеп чыкты да, лидер штаб ясыйбыз. Милли бүлекчәләр менә без шалтырату белән 5 минут эчендә кулларына нәрсәдер тотып, кесәләренә нәрсәдер тыгып килеп җитәргә тиеш как гаскәр кебек. Бөтен максат шунда. Әйтерсең лә безгә кемдер һөҗүм итә. Менә бу милли хәрәкәтнең оклану идеологиясына үрелеп китә. Шуннан китте инде кемнәргә тагалар. Агент дип, кемнәргә провокатор дип, кемнәргә китте анда дәүләтнең сатлыгы фәлән тигән дип. Менә шулай иттереп бу уңайлы адымга әйләнде. Менә алга таба сикереп әйтергә мөмкин. Соңгы вакытта менә мин азатлыкның форумнарына чыга башлаган идем. Фикер әйтергә телим. Фикер алышу оештырырга телим үземчә әйбәт. Урын бар, мөмкинлек бар. Ник алыштыр, ник фикер алышу булмаска икән. Бер генә фикер әйткән идем анда тарих буенча мен нейтраль генә фикер.
Зубәйр әфәнде, әле без бу форумның ничек барышына кире кайтырбыз. Менә шундый шушы КГБ, ФСБ дигән сүзләргә кире кайтып, менә бу тагы бер кызыклыгына сөйләшү дә бар иде. Заманында менә шундый сүзләр ишетелде. Зубәйр әфәнде менә КГБга эшли икән дип әйткәч, ул янәсе мондый җавап биргән. КГБ миңа акча түләсә эшләр имел дигән. Менә бу кызык кына бер җавап ишетелде һәм ул халыкка таратылган иде. Менә бу ни кадәр дөреслеккә туры килә.
100% дөреслеккә туры килә, бөтенләй дөрес. Әйе, чөнки минем аны сынап караганым да юк. Шу сынап караган нәрсәмне мин алдашмыйм, ант итмәем, шайтан шикелле. Әйе, әгәр дә КГБ миңа килеп, син дә агент булалы дисә, мин нишләр идем икән, белмим тагын. Әйе, ләкин миңа бер вакытта да андый ни булмады. Акча түләргә дә теләмәделәр. Менә ничек яшибез, шулай яшибез. Шуңа күрә, биллаһи валлаһи, безнең андый сүзләргә ышанмыйлар гына, шул гына. Әйе.
Менә Зубәйр әфәнде инде шушы азатлык форумына кайтып, шул сүзне әйтегенне сүзне шуннан башлыйк. Сезне менә форумда язучылар әйтә инде, Зубәйр Мифтахов гел кирегә сукалый, бөтен милләтне кирегә тарта дигән фикерләрне әйтеп киләләр. Менә моңа сезнең карашыгыз нинди?
Азатлык радиосының форумы ул уникаль күренеш. Уникаль күренеш татар җәмгыятендә, чөнки Татарстанның үзендә ирекле рәвештә кем беләндер бәхәс алып барырга мөмкин түгел. Бөтенесе яхшылыкка корылган, кайда анда нинди бәйрәм үтә, бөтенесен әйтергә мөмкин. Ләкин бер генә җирдә әйтергә мөмкин төрле фикерләрне, бәхәсле фикерләрне, каршылыклы фикерләрне ул Азатлык радиосында. Менә шуңа күрә бигрәк тә аның форумында. Менә шуңа күрә мин анда беренче тапкыр кергәләгәндә кайбер нейтраль генә фикерләрне әйтә башласам, миңа ябышалар. Миңа шәхси каныгулар, пишерагатулар һәм башкалар. Мин үзем яваш кеше булай. Мин кешегә авыр сүз әйтмим. Ләкин әгәр дә алай итә башласалар, миннән яман кеше юк әйбит. Мин җавап бирә башладым. Олар ничек җавап бирә, мин шулай җавап бирәм. Аны алмашлап. Шуннан килеп чык каршылык. Ә чынлыкта исә, чын урнашып алган шундый фикерем бар әйбит. Безнең җәмгыятькә, бигрәк тә татар җәмгыятенә бүгенге көндә элекке хәлләргә анализ ясап, алга таба нинди эшләр эшләргә икәнен аңлашып, бәхәсләшеп, хәтта ки араларны чист тартып, әйе, кемнәр анда үзләренең эшләрен начар яктан күрсәткән, алар аны арттырак торсыннар. Безгә яңа татар җәмгыяте төзергә кирәк. Менә бу максат өчен әле көрәшергә кирәк. Менә шул максаттан чыгып мин шундый бәхәсләрне үзем киресенчә куертып җибәрергә тырышам. Кайчагында.
Менә шундый ысуллар белән инде татар милли хәрәкәтен яңартырга мөмкин дип саныйсыз.
Мөмкин микән? Ансын әйтәлмим, ләкин менә минем фикерләр шундый. Татар җәмгыяте, татар җәмәгатьчелеге патша заманында да булган. Анда да бөтен мәчет эшләрен, уку эшләрен бөтенесен татар җәмәгатьчелеге оештырган. Татар җәмәгатьчелеге булмый торды совет заманында гына. Аннан соң 90-нчы елларда бара башлады. Милли хәрәкәт дигән нәрсә ана шул татар җәмәгатьчелеге инде ул. Ләкин аны юкка чыгардылар. Хәзер без тик торганнан үзебездән үзебез бернинди җәмгыятьсез яшибез. Менә моны оештырырга кирәк яңадан. Чтобы менә татар кешесе, әгәр дә аңа татарлык буенча дискриминация ясасалар, кемгәдер мөрәҗәгать итәрлек булсын. Әгәр дә татарлар бер нәрсә, яхшы нәрсә оештырсалар, бәйрәмендә, кичәме, КВН нәрсә татарча, моны күрсәтә торган җир булсын. Шуннан хәзер яклый торган җир булсын. Игене әйтә торган җирләре булсын татарларның. Сона бетергесе шундый хәлләр боларны яңадан оештырырга кирәк. Ә моны оештыру өчен нәрсәләр эшләргә кирәк. Мин үзем оештыра алмыйм аны. Әйе, мин акчам да юк аңа, бер үзем генә йөри алмыйм да, ләкин менә дөньяда бар миннән күпкә активрак кешеләр. Менә шуларны кузгатырга, бергә тупларга иде. Аларны оештырып эшләтү җибәрергә иде. Моның өчен хәзер яңа мөмкинлекләр бар. Хәзер сайтлар бар, хәзер интернет бар. Аны чит илләрдә күрәсез, интернет аркылы гына бирәләр. Митинг була фәлән җирдә, бәйрәм була фәлән җирдә, килегез фәлән сәгатькә. Менә боларны шуңа хәтле оештыралар, ә бездә фикер алышуына да юк. Менә шушы азатлыктан башка. Менә шул фикер алышуларны бөтенесен оештырырга мөмкин. Соң түгел, бу бик зур нәтиҗәләр бирәчәк, чөнки алдан әйткәнемчә, халык ул көтеп кенә тора, халыкта ул йоклап кына ята, аларны бер кузгатсаң, алар килеп чыгарга мөмкин.
Зөбәйр әфәнде, менә инде сез зур гына программалар эшләрегез инде шушы татар милләте өчен дип, әмма ләкин менә шушы программалар ничектер менә гамәлгә кирип китә алмады, тормышка ашмады. Менә шушы безнең азатлык форумында язган язмаларыгызда да күренә. Менә шу программаларыгызның хәле нинди?
Программалар тормышка ашмады дигән нәрсә бик үк дөрес түгел. Мин зарланам, алар җитәрлек тормышка ашмады ди. Алар аз тормышка ашты, мин теләгәнчә түгел. Ләкин чынлыкта исә, менә мин төзегән программалар алар 95-нче елдан бирле эшли, 16 ел була инде. Алар татар гәзитләре чыгаруда бүген эшлиләр, бик күп җирләрдә. Алар кайбер мәктәпләрдә дә эшлиләр, кайбер оешмаларда эшлиләр. Һәм санап бетергесез, мин исәбен алып бармадым бер вакытта да, санап бетергесез аерым кешеләрнең компьютерларында утыралар. Хәзер менә иң соңгы заманда алар интернет аша тарала башладылар. Интернет аша таралгач, мин аларның күпме таралганын да белмим, ләкин күптер дип уйлыйм. Шулай итеп, бу программалар аларны әйтергә мөмкин бик күп эшли дип. Мин ни өчен зарланам, чөнки мин теләгәнчә күп түгел. Тәрҗемә белән чагыштырып укыйлар, бер үк вакытта татар теленә дә өйрәнәләр, бер үк вакытта татар язучысының әдәби әсәрен дә укыйлар. Менә шуны, шушы максат, менә ул максатта тормышка ашты. Инде аның белән менә мин уйлаганча шөгыльләнүчеләр. Тый байтак, үзем бик күп куйдым.
Зөбәйр әфәнде бүлдерәм, инде максатыгыз тормышка ашкан, сезне хәзер инде күп акчалы кеше, бай гына кеше дип уйларга кирәктер. Программагыз менә инде сатыла торгандыр, тарала торгандыр.
Акча мәсьәләсендә әйтергә дә катлаулы. Чөнки юк дисәң, бар ул. Аллага шөкер, без шуның белән әзерәк яшәп тә алабыз әйбит. Чөнки без кулдан кешеләргә куйгалыйбыз. Акчасын алам әз генә әйбит. Шуннан ул акча ярап куя. Интернет аша сатарга көйләп куйдым. Ләкин күрәм ки, минем программалар әз сатыла. Монда әйтеп булмый күпме икәнен әйбит. Шуннан мин уйладым да, бу программаларны болай этләнеп утырганчы, лучше мин икенче берәр җирдә эшләп акчаны алам, әз булса да. Ә бу программалар таралсын, чөнки безнең идея бар шәтик. Без татарларны татарлаштырабыз, Алла бирса. Шул максаттан чыгып, мин әле ул аны хак түләүне алдым, алып ташладым. Ә менә татарларның артта калуында тагын бер хикмәт әйбит, түләргә ул татар теле өчен татар түли алмый, түләми юн эшләптер. Ул программаны да сатып алмый. Менә хәзер мин анда куйган идем, мин әйтәм, кулланучылар, ирекле рәвештә хакыгызны түләгез, күпме теле? Аны сайтта минем шулай дип язылган, түләмиләр алар. Ну түләмәсә түләми инде. Безгә түләмичә эшләгән эшләрем минем әйбит. Шуңа күрә мин әйтәм, әгәр дә нигә игелек иткән өчен савап язала торган булса, миңа намаз да кирәкми, ни дә кирәкми, минем бөтенесе ана шул игелек иткәннәр бөтенесен тутыра. Әйе. Ул яктан менә шулай.
Зөбәйр Мифтаховның һәр вазгыятка, күренешкә үзенең карашы, фикере бар. Без бүген татар милли хәрәкәтенең үткәненә, бүгенгесенә һәм киләчәгенә аның мөнәсәбәтен ачыкларга тырыштык.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә
azatlik.org.
Оренбур өлкәсенең Татар Каргалысы авылында беренче тапкыр җир бәйгесе узды. Бу татар авылында чаралар күп үтеп торса да, балаларның үз куллары белән шиккән калфак камзуллар киеп, күрше авылларда да кунак итү әле моңарчы булмаган. Бәйгедә балалар җир биюне генә түгел, татар халкының борынгы гореф-гадәтләрен дә күрсәтте. Каргалы авылы бәйрәменә безне Фирүзә Абсаламова чакыра.
Үшінші майда Қорғалы ауылы мектебінде бірінші тапқыр татар жыры бәйгесі өтті. Әлгі бәйгеде Соқма районының екінші татар ауылынан Үрдешібінді мектеп оқушылары да қатнашты. Әлгі фестивальде қатнашушылар жыр бәйгесінің бірінші турында жеңушілер еді. Алдағы жыр ярышында 22 сыныфта білім алушы 400-ге яқын оқушы қатнашса, бұл жылы жыр мың бәйгесінде өз ұсталықларын сойлап алынған 10 сыныфтың 250-ге яқын мектеп баласы көрсетті. Татар жыр бәйгесін Қорғалы ауылы балалар бакчасының җир төркеме ачып җибәрде. Алардан соң җырлары, шаян такмаклары белән кичәне башлангыч сыйныф укучылары дәвам итте. Башкаручыларның күпчелеге халык җырларын сайлаган, дуэт белән җырлаучылар да күп иде. Сада үзенчәлекле булды аулак идә казымасында туйылаларында башкарыла торган җырларны балалар биюләр белән бергә алып тамашага әйләндерделәр. Мусламан туе күренеше бик кызыклы килеп чыкты. Кызлар технология дәресендә үзләре күлмәкләр, оляпкычлар, тик калфаклар чикте диде 9-нчы В сынып җитәкчесе Резида Рафикова.
Туй күренешен күрсәтергә кирәк. Борынгы безнең гореф гадәтләрне кушып, яңаша әзерлек үзгәртеп, башка килеп чыкты инде. Мусламан туен күрсәтергә килде. Аннан соң кияү күчтен ашай акча урынына кафетлар ыргыттык. Бик кушада Киемнәрне ансамбль директорының тәкъдиме буенча һәр бер кыз үзе зарәт ише. Материал сатып алдылар, шуны күбесе дәрес иттеләр. Тушлары булышты, выкройлар ясадылар, сызымнарны ясадылар, шуннан соң фартукларын шаяк бер материал алып, һәр берсенеке ак төстән, ак матур шифоннан тигеп, үзләре шиктеләр. Озакы менә борышын тобага кенне берсе шиге өлгермәгә шуны. Шигыр алдыннан эшләп итәдә шуны шиге утыра иде. Тәгәрәп сезләр бер шәйт кызыл өчен чирип калдырдык. Үзләре бик дәртләнүчеләр ошады үзләренә. Кәләш булар өчен аннары зәк конкурста булган әйме бик үзләре ашады. Үземдә канәгать булам мин. Татар булганына горурлану хисе. Менә шундый матур йырларыбыз булганга, шундый матур киемнәре булганга, рус кешеләре белән безгә кайталар бит инде. Безнең кластарда бар рус балалары. Алар шулай итеп кызыгып, безнең җырларны тыңлап, кушылып та йырлап утыра. Безнең балалар менә шулай үзләре шундый авылда булдылар, шундый мәктәптә укыганнар, шундый класста укыганнарга куанып, нык риза булдылар, нык куаныштылар.
Анда фестивальләр бик тә кирәк дип сүзгә кушылды әлеге сыйныф кызлары.
Анда фестивальләр бик тә кирәк, бик кызык була катнашырга. Ел саен үткәрсәләр бик тә шәп булыр иде. Арда катнашырга бик тә кызык. Яңа әйберләр беләбез.
Залда әтиәнеләр, әби бабайлар күп.
Минем зур абыем килде. Шунансын әниләрем килгән иде.
Иде сөйләшеп булдым.
Әйе, булды. Алар күргәнне ул фестивальне отборочный тур барганда шуның видеосын караганнар им. Бик тә алар аны кысаганы.
Әни килде, әннәрен киеп киткән, хорап киткәннәр, апайым исе апай килгән. Әни әйтте, бик матур ысып әйттегез диде, костюмнарыгыз матур диде.
Минем Илмар апа килгәне, анарга тоже ошаган, үз куандык ди, ошады ди, костюмнарыгыз матур ди. Матур йырлыйсыз ди.
Зур сыныфлардан минекләр дә артта калырга теләмәде дип сүзен башлады 5-нче А сыныф җитәкчесе Хафиза Егафарова.
Минем 5-нче сыныф алмагачларым дигән татар халык киен җырлады. Татар моңының матурлыгын, сафлыгын күрсәтергә тырыштык, сүзнең матурлыгын бирергә тырыштык. Бездә мондый фестивальләр беренчегә, алардан чыгып инде бик оста җырладык дип әйтә алмыйм. Шулай да балалар канатланып, теләп, рәхәтләнеп җырладылар. Үзләренә дә охшады инде. Җырга бит инде без фон итеп бию дә әзерләдек. Үземнең классымда бию түгәрәгенә йөргән кызларым бар. Биюны алар үзләре әзерләделәр. Киемнәр буенча алъяпкычларны дәресте тектеләр инде. Малайларыбыз безнең күп түгел, барлыгысы җиде генә. Аларга кертиләрен тектердек инде. Инде киләсе елга насып булса, Алла бирса, фестивальдә барыбыз да бер төрле иттереп күлмәк тектерергә дип уйладык инде. Балаларга бик охшады. Сизелеп тора. Бүлмәне җыйнаганда дежурныйлар татарча җырлап йөриләр. Шул ук алмагачларым җырында йырлыйлар, атып алганнарында җырлыйлар. Әле менә кичә генә бер кызыбыз үзе Тохтаева, үзе шул хәтле иттереп бирелеп җырлый. Тилнең матурлыгын балалар сизә бит. Шушы фестивальдә катнашу һәрберсен ничектер менә яхшы якка, татар теленә карашларын үзгәртте, җырларына яратып тыңлыйлар. Хәзер үзләре теләкләре белән эшлиләр.
Укытучыларыннан, авыл мәдәнияте йорты хезмәткәрләреннән торган жюри әгъзалары укучыларның башкару осталыклары белән бергә милли киемнәренә дә игътибар итте. Үргеше милли мәктәбе укучылары да үз осталыкларын күрсәтте. Гармунга кушылып, халык һәм замана җырларын да башкарды. Тамашачылар да күрше авыл балаларын алкышлар белән бик җылы кабул итте. Аргалы мәктәбендә мондый бәйгеләр еш үткәнлектән, укучыларның һәрберсе милли киемнәрдә иде. Жюри әгъзалары киләчәктә үргеше милли укучыларында милли киемнәрдә күрергә теләк белдерде. Татар җыры бәйгесе җиңүчеләре май ахырында билгеле булачак. Аларга елда үткәрелә торган сабак туенда, бу сабан туен хәтерләтә, бүләкләр тапшырылачак. Кыйммәтле бүләкләрне Аргалы, үргеше милли авылларының хөкүмәт башлыклары, мәктәпләрнең попечитель шурасы әзерләде. Киләчәктә әлеге татар җыры фестивален зональ итеп, тирә-яктагы татар авыллары балалары катнашында зур итеп үткәрергә дигән тәкъдим булды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Бөтен халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гөрләнәдә куркалар, нәгәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җырчылардан сүзне биюшләр ала. Казан сәхнәләрендә биюше егет-кызлар бик күп, ләкин аерылып торганнары, бию өлкәсенә яңалык кертеп зур уңышка ирешкәннәре сирәк икән. Шундыйларның берсе Дон минута, минута славы, кагыйдәсез биюләр, ягъни танцы без правил, телевидение проектларында катнашкан егет Ринат Хәйруллин. Ул Казанга биюче татар робот алып килгән. Үзе ул Башкортстан якларында яшьли әтиенисез калып, үз тырышлыгы белән танылган биюшегә әйләнә. Бүген ул кызган таба кунагым Казан студиясенә Ринатны Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы һәм безнең студиядә кунакта биюче егет. Менә инде Ринат Хәйруллин дигәндә, инде безнең егет-кызлар белә торгандыр интернеттан аның биюче икәнен. Танцы без правил, минуты славы проектлары аша үзенә дан казанган егет ул Ринат Хәйруллин. Һәм инде Мартириасан, тагын команда Родригес кебек, Тимур Родригес кебек популяр ведущийлар белән очрашып кайткан егетебез. Инде менә шулар хакында хәзер тулырак сөйләрсәң, ни хәлләрдә син, ни эшләр битереп йөрисең, Ринат, бүгенге көннәрдә?
Бүгенге көнне мин шулай ук биеп йөрим, клубларда, рестораннарда, олы сәхнәләрдә, Мәскәүгә дә барыштырам, төрле калган шәһәрләрдә дә йөрим. Чөнки бию минең тормышта инде сеңгән тәнгә, конда, кешеләргә күңел ачам, үзем дә күңел күтәрәм, кешеләр белән аралашам, чөнки бию тормышы ул гел аралашу, гел кешеләр белән сөйләшү, информация белән дә киңеш кирәк этот обмен.
Ә менә ничек башлаган ясың бигәндә? Син безнең студиядә кунакта булганың бар, ләкин син анда бик кыска сөйләп киткәнең үзең турында. Әле ул вакытта син әле сөйләргә остармаганда күп проектларда түгел иде. Инде хәзер менә бик күп проектларда катнаштың. Шишмә башы, бию башлау каян килгәне?
Мин үзем Нефтекамске Коладан. Онда биюне башладым. Булай әйтә башласам, минем исемем Ренат, яраткан биюм Турат. Турат ул башкорт биюе. Шул башкорт биюе белән башлап, шундый энергетика биреп, халык күңел итеп алды, яратып. Шуннан мин аңладым, минең тормыш ул бию тормышы.
Ничә яшьтә идесең менә бу турат дисең әле биюн?
Әйе, тур ат дигән ат.
Турат ничә яшьтә биегәнең?
17 яшьтә биедем.
Әти яни биедеме? Туганнарында, бәйрәмнәрдә алар устамы, хәрәкәтләнәме?
Әни минең гел катнашадыр бию конкурсларында, авылда торганда, миңа 5-6 яшь булганда, шунда клубта самодеятельный түгәрәк бар я, шунда әни Восток биюләр биедер, шунда татар биюле. Туышым Красноярский край Стерлитамак авылыннан. 7 яшьтә без күчтек Нефтекамскига. Әти хәләк булды. Шуннан бию белән башламадым инде тормышны, башта уку белән башладым. Интернат мәктәбендә укып, белем алып, потом творчество белән шөгырьләнә башладым.
Син, димәк, безнең яшьли әтисез калган егет.
Әйе,
әти ничә яшьтә
килеп барды? Әти 6 яшь булганда үлеп китте. Әнине прав лишили.
Родительских прав.
Әйе.
Әти яни хукукуннан алдыларымы? Сезнең бала идегез?
Без 3 бала.
Син?
Мин олысы.
Иң олысы. Сезнең эшегезендә интернатка урнаштырдылармы?
Әйе, интернат.
Гафу, ни өчен алдылар соң әниеңнән шундый хокукны?
Ну, әти үлгәч нитә башлады, солыштыра. Аракы хатын-кызны бик бетерә, боза. Шуннан безгә карарга вакыт та булмады. Без шулай үзебез йөрдек. Авыр вакытлар булды, ач вакытлар да булды, киен салымда ала алмадык. Шуннан минең бер шул укырга гына ни булды инде. Белем алырга, кеше булырга тырыштым. Кеше булгач, мин уйладым, шундый тормышны авыр үзем балаларга да күчмәсен. Үзем шулай аякка басырга тырыштым. Шуннан мин уйламадым, бию тормышына басыр дип, чөнки 17 яшкә хәтлек бию белән
шөгыльләнмәдем.
Мин баян белән шөгыльләндем, рәсем ясадым, спорт белән.
Бу интернаттамы бөтен?
Әйе, Нефтекамский шәһәреннән. Мәктәпне бетергәч, педагогия колледжына кердем. Шунда бию түгәрәгенә җибәрделәр. Синең сәләт бар дип, биергә өйрәнерсең дип. Шул башкорт биюен биеп башладым инде. Параллельно брейк-данс белән шөгыльләндем. Малайлар үзләре җыелышып, төрле акробатик техника буенча авыр ниләр,
хәрәкәтләр
үрәндләр. Шуңа мин бик кызыгып, алар белән тоже үрәндем. Минең тормышта күп кешеләр булыштылар, олы кешеләр инде. Беренче кеше Салават Закиевич булды.
Җырчымы?
Әйе, җырчы. Мин Нефтекамскида бие биргәндә, рестораннарда бие башладым инде. Акча эшләргә, клубларда, концертларда, шәһәрнең Нефтекамскиның. Шуннан бер ресторанда биегәндә Салават Закиевич утырды анда. Биюне яратып алып, каларга кушты, сөйләштек. Мин әйттем, менә шундый тормыш авырда, мин университетка керергә барганым, Казанга алмадылар дип. Кулны сузды да, син керерсең диде дә, и мин килгәч Казанга уже Казанда тормыш башланды.
Сине алдылар?
Алдылар, укырга, әйе.
Мәдәният һәм сәнгать университетына? Әйе,
шунда алдылар. Салават Закиевич булмаса, мин Казанда булмасыйм, чөнки юлны япканым инде, бер килеп
кермәгәч,
булмагач. Шуннан икенче кеше Габдулфәт Сафин эләкте юлда. Алар үзләре мине таптылар. Казанда ишетелде, татар роботы килеп чыкты дип Казанда. Кирәк дип бөтен кеше эзләвери, үзләре таптылар, килделәр, эшкә алдылар инде.
Шул татар роботы биюен күреп инде.
Әйе, шул беренче бию Казанда куйган татар роботы булды.
Яңа технологиялар роботик компаниясы тәкъдим итә. Сезнең алдыгызда киборг кеше.
Сен аны ничек уйлап таптың соң, каян башыңа килде?
Казанга барганда уй килде. Простой биюләр белән
ала алмыйсың
әйтә, берәр ничек оригинал костюм оригинальный, био оригинальный булырга тиеш. Чөнки Казанда биючеләр бик күп, аерылырга кирәк. Шуннан таптым ике лампочка, провод тагып шулай батарейга яндырдым түбәтәйне. Лампочкалар янып торды, шунысы удивительно булды. Потом музыка буенча яздым робот ниләре, тавышлары. Татар музыкасы бара, бүленә робот тавышлары белән роботка әйләнә татар егете. Шуннан мин брейк-данста өйрәнгәндә робот бию бик әйбәт беләдер. Шуңа бөтен элементлар биюнең миңа булыштылар тоже тормышта инде. Биюләр дә куярга оригиналь, кешеләр белән дә аралашырга табып. Менә шулай татар роботы Казанда
бик
барлыкка килеп,
ни популярлашып
китте.
Бөтен дискотекләрдә,
әйе, дискотекәдә,
шул
әйе, ну робот бию белән инде башланды Габдулфәтнең ни карьерасы күтәрелә. Шутлы инде, чөнки аның биючеләре почти юк инде, ике кыз бар ие. Алар ито үз җиргә гына чыгалар ие.
Димәк, син әле безнең беренче Казанда биюче татар роботын барлыкка китергән егет тә бит.
Әйе, шул бию белән мин күтәрелдем. Казанда шул бию белән хәзер дә яшим, әйе.
Кызган таба.
Ул гына бию түгелдер инде хәзер күптер.
Хәзер биюләр күп инде, санап китсәк.
Менә танцы без правилда, минуты славыдан инде биюләр.
Танцы без правилда Кавказская матрица барлыкка килде. Ул матрица дигән кинодан килгән образ. Кавказ егетенә әйләнеп, кавказский зажигательный бию белән этот бетерә. Шул бию белән мин минуты славыда катнаштым. Башта кастинг булды. Кастингта жюрига ошады, мине алдылар, шалтыратып килдем Мәскәүгә. Беренче тур үттем, ни генә җитмәде инде. СМС голосование. Үземә дә башка килмәде, бөтен шәһәрләрне әйтеп, привет передавать итеп бөтенесе. Красноярскигә барганда мине танылдылар, ты оказывается земляк диделәр. Надо было сказать, передать привет дип.
Күбрәк СМС җибәргән булдылар.
Әйе.
Нарасын катнаштың танцы без правил ТНТ каналы оештырган 2009 елда.
Әйе.
Хаманда син 3-нче урын алды.
Әйе.
100 мең приз.
100 мең приз булды. ул тапшыруга мин электем кастинг буенча мин алдылар, чөнки мин төрле оригиналь, төрле биюләр бийдерим. Шуңа ошады журига. Журида Тимур Родригес бар, яңа бик ошады. Мәскәүгә барганда бик поддержка кирәге, моральный и физически. Чөнки син чит шәһәрдән, анда бик авыр Мәскәүдә аралашырга. Тимур Родригес минең белән аралашты, как бы дустлашты дигәндәй. Моральный поддержка беріп тұрды. Шынан, мия әзірек жіңіл болды бейірге.
Танцы без правил да қатнашқан дайын, да?
Да. Проект біткәсті ол мия бек ауыр сумканы көтеріп, машинаға өзіне отыртып, та ұзатып та көйді.
Вокзалға мы?
Да.
Тимур Адырғы шынды мәрхәмәтлі?
Шынды простой, шынды, шынды ек бойлы, менің шекелі мен олы бойлы тұл. Талант ол бейді де, ол да жерлі де, түрлі қотнаша телевизион проектларда қорап сүйініп тұрамынды.
Материясан мы қоядыр фотографии көрген едім? Басқа елдізлар білен, мәскер елдізлар білен?
Ол да шынды ек, талант кішінді, ол остан, өзі көтерілген не болмай елдізлі. Кішіге болышырға тыңнап, әзірек деген моральный поддержка да керек бетінде.
Аның білен қай танышқан ем? Минуты славы да?
Е, минуты славы да. Тоже сөйләшіп, шылай оралыштық.
Ринат, әнің білемісің қай шынды популяр екеніңді? Әлімді бар мысың әніңіз білен?
Әні тоже нетті үлді.
Шерлеп.
Мен как раз Қозанға келгенде әнетті енді ол.
Китеп барды ма?
Ая, китеп барды.
А сіз мене башқа туғандар бұлайын үлімтеді ме? Үшеу дедің бі, сен ең олысы ма?
Ая, мен олысы Раул деген бір яшке кеше брат әсіңлікәш үлізе.
Оларының қай екен білесіңіз?
Олар тоже Қозанға келділер. Оларға болышам, олар үлкітіп тұралар болышқанына. Үшке орнаштылар, үшілілер. Раул тоже бейдіре Нефтекамскеда болғанда. Мында Қозанға келгеш енді екінші үшілен үшілі. Шынке бейі тұрмышы ол жеңіл түгіл, оңа заниматыс тіре керек тұрышырға.
Үшігізді шында Қозанда айын қазір.
Әй.
Сенінде алға табы Қозанда орнаш палыға тілесің мі?
Әй, Қозанда мен әбі көкші шәхір өтерілген олы.
Әнші кешесің сон? Фатер алып тұрасың мы? Танышларда кешесің
мы? Дилері білен оралышқаным Битматор қыз, университет культуры да үшілі, ұқыны бітірді, ғайы республиканскеда да онда да үшілі. Оның фатері бар, оның білен пока тұрабыз, но мен өзі өзіме алдым фатер ұяңы үйде, ривьер қоршысында.
Сатып алдым мы?
Әйе.
Шың қады ақша үшіледі?
Үшіледі, мүне
бейіп. Субхан Алла.
Кіші шармай бейіп ақша үшілеп болам екен.
Көп мәсім ол, миллионға яқын, әйбет? Миллионнан артық енді?
Миллионнан артық енді қазір квартиралар бек көтерілелер бейес.
Бір бөлмелінде ме?
Әйе.
Сен динге шаласың?
Бошта Қозанға келгенде бик Аллаға рахмет оқып, шундай кишилер белән
очраштырган
ишен. Шулай тормыш бик күтәрелеп китте минең Қозанда. Мик шатландым, гел хәер биреп китәдерем кишиләргә шулай алга таба барганда гел уйлайдырым Алла бар ул. Алла булыша.
Хәзер шулай торасың бүтән.
Хәзер шулай. Алла калдырмай бер кашанда.
Телепроектларда катнашу сиңа күбрәк популярлык китергәндер инде ме?
Әйе.
Кеше шуннан күбрәк таный торгандыр сиңа хәзер.
Таны, әйе. Шакыралар да шуннардан заказ биргәндә менә биюче бар дип, башка сөйләр, биючеләр нәрсә эшли инде дип. Ал катнашкан минут славы да дигәч уже сразу алалар. Вопрослар юк.
Ә сиңа яш хәзер инде?
Меня уже 27 яш.
27 яш менә сиңа? Син яш күрен Бұл бейу шылай, сені яш келі шылай?
Шылай кел бейіп тұрсаң әтіп, қаракетті болғында күші яшарып тұрал.
Хәм башқаларға да шылай кенеш етесің енді?
Башқаларға да шылай кенеш етесің.
Шиста көңілі, тұрыш бұлырға?
Тұрыш бұлырға, кел елмайып өріге, кел исәмісіз дейірге керек.
Ауырлық ойда берешімізге?
Шылай күші ұзақ яши и яш қала.
Бек зор рахмат, Ринат, сиңа уңышлар.
Ярасып беген
уңышлар. Тұрмышыңда, бейуіңді, ішіңді.
Сізге да бек рахмат, тапшыруға шақырған үшін.
Қызған таба, яшлар тапшыруында қонақта болды. Яшлар арасында популяр бейуші, виртуоз бейуші Ринат Хайролле.
Шимбәкеш, азатлықта қызған таба яшлар тапшыруы сізнікі де. Бүгінгі мен әшулар үшін ашқанға қадар.
Азаттық тапшыруы һәр көн Қазан вақты белән кешке 7-дә қысқа толқындарда һәм интернетта чыга. Азатлықның шимбә чыгарылышын қабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында толырақ мәгълүмәт интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Түркияның китап кибетлерінде свастика белән кызыл юлдыз арасында Түркиләр деген китап сатуға шықты. Китап документаль фильмға негізленіп әзірленген. Режиссер Нәше Сарысой Қаратай түшірген бұл фильм Хитлер һәм Сталин шырында Түрки халықларының оянышлы язмышы турында. 8 үлештен тұрған фильм 2006-2007 йылларда Түркияның дәулет телевидениесендә күрсәтелде. Фильм әзерләнгәндә Кырым татарлары, Қазан татарлары, үзбәкләр, азәриләр, кыргызлар, қазаклар, қарашайлар язмышы турында 100-дән артык кеше белән әңгәмә яздырылган. Америка Кушма Штатлары, Австрия, Германия һәм Төркиядә төшерелгән. Бүген бу хакта режиссер Нәше Сарысой Қаратай белән әңгәмә тыңлагыз.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Türkiye Devlet Televizyası'nda 2006-2007 senesinde Bamalaş'ın Kızıl Yıldız arasında yani İtler'in Stalin'in arasında Türkler adlı acayip bir dokumenter film neşredildiğinde 8 seriyallık 30'ar dakikalık bu dokumenter film 2. Dünya Cengi vaktinde Kızıl Armiya'da cengek etken daha son nemselerin koluna düşken ve hem Stalin hem Hitler tarafından kıyınlığa uğratkan, represiyaya uğratkan Türk halklarının tragediyasını anlatkan bir dokumenter filmde. Bu Türk halkları içerisinde elbette de başta Kırım Tatarları geliyordu. Çünkü Kırım Nemsilerin okupasyası işgali altında olgan uğragan edi. Buna bu dokumenter filminin rejisörü Neşe Sarısoy Karatay şimdi bu dokumenter filmini kendileştirerek onda daha kısa belgeni, intervüllerini kendileştirerek kitap olarak neşir etti ve bu kitap 450 sayfadan ziyade bir kolemde ötken hafta neşir etildi Ankara'da Sinemis Neşriyat Evi tarafından. Buna şimdi bu dokumenter filmin ve bu kitabın rejisörü Neşe Sarısoy Karatay'la interview yapmamız. Neşe Hanım, bu dokumenter filmde ve bu kitabınızda ne kadar insanın interview'una yer verdiniz?
2 yıl süren çekimler boyunca 100'ü aşkın dönem tanığıyla konuştuk. Akrabalarıyla konuştuk, çocuklarıyla konuştuk, röportajlar yaptık, interviewler yaptık.
Kaysi halklardan, kaysi milletlerden insanlar var idi? Kayırlarda bu filmi çıkargan ediniz?
Başta Kırım Tatarları olmak üzere. Kazan Tatarları, Özbekler, Kırgızlar, Kazaklar, Karaçaylar, Ahıskalılar, Azerilerle röportaj yaptık. Bu filmi Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avusturya'da, Almanya'da ve Türkiye'de çıkarttık.
Peki bu kitapta nasıl, nelerge yer verdiniz?
Bu kitapta 2. Dünya Savaşı'ndan önce ve sonra, öncesinde ve 2. Dünya Savaşı sırasında ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu acı çeken halkların dramlarını anlattık. Onları hiçbir tarih kitabı anlatmıyordu. Hiçbir yerde de doğru dürüst bir kaynak da yoktu. Belge de yoktu, dokümenter de yoktu. Biz onlarla birebir röportaj yaptık. Onların anlattığı yerlere gittik. Mesela Almanya'da esir kamplarına gittik. Orada neler çekmiş olabileceklerine bizzat çekmek istedik. Çeşitli yerlere gittik onların anlattıkları ve gerçekten de bir trajediyle karşılaştık.
Peki siz buna Hannover'de bir devlet arşivinde de çekimler yaptınız, filmler çıkardınız. Bu onda alınan bazı bir vesikalarını bu kitabınızda da neşrettiniz. Ben bellesem bu zamana kadar Türkiye'de de Kırım'da hiçbir kitapta bu vesikalar neşretilmediğine de. Bu Hannover'deki arşivde neler gördünüz?
O Hannover'deki arşivde Almanlar aslında çok titiz bir arşiv çalışması yapmış. O dönemde olan olayları, o dönemde esir kamplarında yaşamış kişileri, o dönemde ölmüş kişileri kartotekslere bilgilerini tümüyle koymuşlar. Nerede doğmuşlar, hangi milletten, işte nerede esir düştü, nerede öldü, nereye gömüldü şeklinde, gerçi toplu mezarlara gömülmüşler ama genel olarak gömüldükleri bölgeler belli şeklinde kayıtlar tutmuşlar. Ayrıca o dönemde çekilmiş fotoğraflara da ulaştık. Hiçbir yerde yayınlanmamış, hiçbir yerde bulunmayan fotoğraflara da ulaştık. Belki o kartotekslere bakan birileri, o fotoğraflara bakan birileri dedesine, dedesinin babasını bir şekilde orada görme imkanı da olur diye kitaba da bastık.
Peki bunda ayrıca Ostarbayter olarak Nemsilerin Kırım'dan zorla alıp çıkarken yaş Kırım Tatarlarının takdir hakkında da hikayeler var. Bunlar hakkında neler aytasınız?
Ostarbayterler dediğimiz Doğu işçileriyle de röportaj yaptık. İşte orada kadınlar da vardı. Kırım'dan olsun, Amerika'da şu anda yaşayan olsun ve Türkiye'de bulunan olsun Ostarbayterlerle röportaj yaptık. Onların belgelerine de ulaştık. Bazıları şu anda tazminat almak için dava açmış ama tabii Alman hükümeti çok düşük paralar veriyor. Onları ailelerinden ayırdılar çok genç yaşlarda. Onları uzak ülkelere götürdüler. Çoğu döndüğünde ailesini bulamadı. Onun için ödedikleri bedel 1.000 euro, 2.000 euro gibi çok düşük bedeller. Halbuki onların hayatlarını mahvettiler, hayatlarının yönünü değiştirdiler. Bence çok daha yüksek olmalı. Bu konuda daha çok dava açılmalı ve daha çok tazminat talep edilmeli.
Peki buna Bergen Belsen degen lagerde bargan ediniz bu filmde, bu kitapta da anlatasınız. Buna bu Bergen Belsen'de Müslüman kalklarında binlerce Müslüman kalkman Kırım Tatarı, Kazan Tatarı, Başkurt, Özbek, Kazak, Kırgız, yani Sovyetler Birliği'ndeki Müslüman kalklarının ölgenlerine, o yerde de onların mezarlarına olanına dair bir işaret gördünüz mü? Kimler var o mezarlarda?
Orada hiçbir Müslüman olduğuna dair hiçbir işaret göremedik. Sovyet esirleri deyip toplu mezarlara gömülüp başlarına haçlar dikilmiş. Orada Yahudiler olsun, diğer milletten insanlar ve dinden insanlar olsun, kendi halkları için anıtlar dikmişler. Anıt mezarlar yapmışlar ama Müslümanlar için, orada ölen Müslümanlar için hiçbir kayıt yok. Üstüne üstlük bir Hristiyan gibi başlarına haç dikilmiş. Bütün Sovyet askerlerinin Hristiyan olduğu düşünülmüş.
Peki siz bu kitapta da anlatasınız, o film vaktinde de aytkan ediniz. Siz anda bundaki pek çok Kırım Tatarının kımı kartanaları, kartbabaları, yakı yakinleri Avrupa'nın çeşitli yerlerinde ölgenlerin, onların çeşitli yerlerine kumulgenlerini aytkan ediler ve onların adreslerini, tariflerini algan ediniz. O mezarlarını tapabildiniz mi?
Sandhofen diye bir yere gittik. Sandhofen'da Hasan Kayaslı'nın eşi Hatice Kayaslı'nın mezarını bulmaya çalıştık. Yani daha doğrusu Hatice Kayaslı'nın anasının mezarını bulmaya çalıştık. Bize çok sıkı tarif ettiler. Mezarlığın şu köşesinde şu kadar gideceksiniz. Tam oraya gördük diye, gömdük diye. Hatta elimizde resmi de vardı. Ancak hiçbir kayıda rastlamadık. Mezara da rastlamadık. Mezar büyük bir ihtimalle kaldırılıp atılmış, köterilip atılmış. Ama orada bir acı bir durumla daha karşılaştık. Tamam, bir iki tane Kırım Tatarı olduğumuz insanların mezarına rastladık. Sit Ali diye yazıyordu. Eşinin yanına gömülmüş. Daha çok Almanlarla evlenen Kırım Tatarları. Onların da başlarına birer haç dikilmiş. Ama biz düşündük ki zaten doğum yerleri Kırım diye yazıyordu. Çocukları da Hristiyan olduğu için herhalde babalarını da Hristiyan mezarlığına gömmüşler. Gerçek kimliğinde adından anlayabiliyorduk. Öyle birkaç mezara da rastladık.
Bu Rumalı Aşkın Kızıl Yıldız arasında, yani Gitler'in Stalin arasında Türkler degen bu dokümanter filminiz ve bu kitabınızı hazırladınız. Binlerce vesika koydunuz. Araştırmalar yaptınız. İntervüller yaptınız. Siz bundan nasıl bir neticeye varasınız? Bu insanların takdiri Türkiye'de veya başka memleketlerde bilinmiyor da. İkinci Dünya Cengi'nde umumen bakanlar, Ruslar, Nemseler, Polşalılar, Avrupa halkları, Japonlar, Amerikalılar cenk etti ve onda elak oldu. Yahudiler elak oldu de bilinmedi. Ama siz ortaya çıkardınız ki yüz binlerce Müslüman halk da bu cenkte elak olgan ve takdirleri dinmişken umumen aklında son Kırım Tatarları sürgün edildi. Azka Türkleri sürgün edildi. Çeçenler, İnguçlar, Karaçaylar, Malkarlar da öz yurtlarından edildiler. Bu cenkten son mağdur oldular. Siz bundan nasıl bir netice çıkarasınız?
Tarihin gördüğü en büyük diktatörler, en büyük cani diktatörler Hitler'le Stalin'in arasında kalmıştı bu insanlar. Gerçekten çok dünya tarihinin çok kötü bir döneminde yaşadı bu insanlar. Ne yazık ki. O yüzden de çok sıkıntı çektiler. Ama en önemlisi de onlardan tarih kitapları nedense hiç bahsetmedi. Boşu boşuna ölmüşler gibi. Yani biz onu görünce bir sürü insan, yüz binlerce insan acı çekti. Yüz binlerce insan vatanlarından sürüldü. Yüz binlerce insan isimsiz mezarlara gömüldü. Biz onu görünce bu belgeseli yapmalıyız diye düşündük ve bu kitabı da çıkartmayı uygun buldum ki gelecek yüzyıllara, gelecek kuşaklara bu bir belge olarak kalsın.
Ötken hafta neşretilgen ve 2006-2007 senelerinde TRT Devlet Televizyası'nda Damalı Aşk'ın Kızıl Yıldız Arasında adlı dokumenter film olarak neşretilgen filmin tekstleri kendileştirilerek bu filmin dokumenter filmin rejisörü Neşe Sarısoy Karatay tarafından neşretildi.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının paletleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Azatlık Radyosu
1897 yılda ötkərilgən xalq sanının alu nəticələrindən qorağanda Qazan qubernisinda 675.419 tatar yaşab, qubern xalqının nibara...
Tatar bilən başqırtlarının tilək həm maqsadları baştaraq bürük bulsa da, vaqıt ütü bilən jirli problemalar uzunəkən itdi. Sovet şirot tarixçiləri
qasırlar davamında sövdəgərlər kimələr bilən idildən yürüb alış-biriş yasağan bu zor yılğa əskərini həm hərbi kirək yaraqlarını
İlci yetəkçiliyi SSR şironda da uruslaşdırıq siyasətində davam etdi. Şul səbəbli bugünkü gündə də İdil Ural tübəgindəki türki xalqlar üçün tiskəri demoqrafik vəziyyət özgərmədən kiliş qala. Qazanda kişki 8, Ufada saat 10 tulğanda azadlık dolqınlarında tarixi səhifəni tinglağız. Bizni tinglağız, uqağız, yazığız, qorağız. İnternetdəki adresimiz azadlık.org. Azadlıqning totar başqırt redaksiyasi sizga isenlik, sağlık tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.